Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Je tady opět prostor pro pravidelný rozhovor na aktuální témata, která vám nabízím každý všední den od pondělí do pátku. Postupně uslyšíte názory amerikanisty, hydrologa, publicistky a genetika a v příštích minutách si budu povídat s politologem Janem Kubáčkem. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den a pokud možno fajnový sluneční týden všem.
Probereme turbulence na české politické scéně, jejich dopad na předvolební kampaň i na pověst a postavení České republiky ve světě a také akceschopnost státu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Naposledy jsme my dva, pane Kubáčku, spolu hovořili v den, kdy po 188 dnech skončil nouzový stav a po 6 týdnech také lockdown i takzvaný PES, protiepidemický systém. Dnes se otevírají všechny obchody. Jak se těšíte na další rozvolňování?
Tak já upřímně řečeno jako občance doufám a bojím, aby se to neutrhlo. Na druhou stranu mám zkušenost, že většinou ty menší obchůdky, tam jsou ti lidé mnohem rozumnější a dá se mnohem lépe v úzovkách ta hygiena a ta ochrana kontrolovat. A teď odpovím asi jako každý druhý klasický chlap. To znamená, otevírají se obchody, hrozí hloučky, čili budu to obcházet velkým obloukem, protože nejhorší je zával v obchodním centru nebo zával v malém obchůdku. Takže dávám tomu sám sobě týden, až se to trošku vyklidní a pak se teprve budu koukat, jak to vypadá zase, když se vracíme trošku k normálu, jak vypadá nový otevřený obchod.
Téma pandemie a očkování populace v médiích, ale i mezi poslanci politiky překrylo téma plánované cesty Jana Hamáčka do Moskvy. Před necelým týdnem přišel server zprávy, Seznam zprávy s tím, že vicepremiér chtěl prý nabídnout ruským představitelům výměnný obchod, uhlazení vrbětické kauzy za ruskou dodávku milionu vakcín Sputnik V a vstřícný postoj vůči jeho nápadu uspořádat v Praze schůzku prezidentů Spojených států a Ruska. Pan Hamáček hovoří o lživém útoku a o nejtěžších chvílích své politické kariéry. Na oba reportéry Seznamu i samotný server chce podat trestní oznámení a žádá kompenzaci 10 milionů korun. Seznam na svém trvá a opírá se o své zdroje. Co si o tom celém, pane Hamáčku, myslíte? Vysvětlil Jan Hamáček svou plánovanou cestu do Moskvy?
Tak mám z toho velmi protichůdné pocity, protože ať to dopadne jakkoliv, tak utrpěli jsme obrovskou reputační škodu. Před světem jako celkem, před bezpečnostní komunitou a zvláště před spojenci. Myslím si, že teď musí být složitě sousedním Slovákům, pobaltským státům, Rumunům a státům dalším, které se postupně připojovaly na ty české pozice a snažili se udělat více či méně silnější gesta vůči Ruské federaci, že v podstatě pro ně teď padají otázky a logicky často asi z Moskvy a těch případně neutrálních zemí, tak stavili jste se vedle nich a podívejte, jak sami Češi si celou kauzu během pár hodin, nakonec i dnů, rozstříleli úplně do podstaty. Mrzí mě to i z toho titulu, že i přes ten velmi zvláštní způsob oznámení, prezentace těch argumentů, respektive spíše jejich neprezentace, a pak takový ten rozstřel od těch čelných představitelů českého státu, kdy každý říkal něco jiného a ještě nezapomněl pro jistotu ty dva předchozí zpochybnit, tak jsme přesto dosáhli poměrně unikátního úspěchu, a to parity. Parity ruské ambasády v Praze a pro nás ne tak úplně výhodně české ambasády v Moskvě, ale přece jen prostě dokázal se tady zúžit ten neuvěřitelný počet pracovníků, de facto stát ve státě, a to doslova dlouhodobě největší ambasáda, kde úplně ten statut těch pracovníků nebyl zcela jasný. A to jsme si zamázli, to se úplně vytratilo a zůstane z toho takové to zvláštní, že Češi nezvládali pořádně to vysvětlit okolo nás, sousedům, partnerům, ale dokázali si to perfektně zkomplikovat a znegovat u nás doma. Tohle mě mrzí. Prostě dlouhodobě pamatuju, že my se tady o tom vlastně několik let bavíme, že česká politika neumí přestat politikařit v oblasti státních a národních zájmů. Kde potom ve výsledku z toho stejně skončí bramboračka, jsou byti politici jako celek, zklamán volič a ostuda navenek na dlouhé měsíce, tady se obávám, že roky.
To je tedy jaksi výsledek toho, co ukázali ty Vrbětice o tuzemské politice, ta roztříštěnost. Jaké jsou vůbec vztahy teda mezi nejvyššími ústavními činiteli? Vy už jste poukázal na to, že tady v podstatě bylo několik verzí, různá vyjádření. Na jedné straně premiér, vicepremiér, pan prezident měl jinou verzi a nakonec i ministryně spravedlnosti.
Mně to přišlo jako kohoutí zápasy. Kdyby se bojovalo o pár minut v médiích.
A proč pozornosti. Vlastně ale?
Myslím si, že podcenění situace, ta neschopnost, já samozřejmě chápu, je to nová skutečnost a pevně věřím, že na dlouhé roky, že to bude opravdu jakoby zápis v dějinách, ale nebude se takováhle situace opakovat. Chápu, že politici se mnohé museli naučit. Jestli ale platí, že se objevuje opakovaná informace, že politici vrcholní tenhle údaj, tato fakta měli přinejmenším od 7. dubna, tak pak je to úplně krajně neprofesionální, protože politici jednak si měli připravit argumentaci, způsob oznámení, předvyjednat si to před partnery, protože v diplomacii prostě platí, že pokud něčeho chcete dosáhnout, musíte ty informace sdílet. To znamená ideálně týden předtím v podstatě začít vyjednávat s ambasadory členských spojeneckých států o nějakém společném gestu, aby se zkrátka nepřekvapovali, aby nepřekvapili v sobotu večer českou společnost. Myslím si, že to bylo hodno úplně jiného formátu, jiného načasování. A tady si dokonce dovolím říct, že bych i očekával a nedokážu přesně říct, jestli to je větší selhání jakoby vládních stran anebo opozičních stran, že u takovéto události, pokud existuje elementární shoda, tak by měli stát opravdu vrcholní představitelé maxima možných politických subjektů v té zemi. Ono by to mělo v tu chvíli úplně jinou váhu, úplně jinou symboliku.
Od toho oznámení toho údajného zapojení ruské rozvědky už uplynul skoro měsíc. Proč je, pane Kubáčku, pořád stále více otázek než odpovědí? A vracím se ještě teda k té první otázce, jak rozumíte vlastně teorii kamufláže, kdy pan Hamáček prý na oko plánoval cestu do Moskvy, aby vytvořil jakýsi prostor pro návrat našeho velvyslance Bivoňky zpět do Prahy, aby mohli konzultovat postup státu v kauze Vrbětice.
Otevřeně nevěřím tomu, protože pokud by šlo o kamufláž, tak je spousta jiných možností, jak můžete komunikovat se svým diplomatickým pracovníkem, například formou zabezpečené komunikace. Ostatně tak komunikovala potom pražská vláda, respektive ministr zahraničních věcí, náměstci se spojeneckými státy. A šlo to, já jsem nezaznamenal, že jsme museli z 29 členských zemí NATO a téměř 30 v úvozovkách unijních zemí si přivést každého ambasadora, tady mu to říct pod lampičkou, z očí do očí, komunikovalo se standardně, zabezpečenou formou komunikace, pak nevím, proč nemohla tato forma komunikace probíhat mezi českým velvyslancem v Ruské federaci a zástupci české vlády. Druhá věc je, i kdyby to byla překombinovaná, taková přebondovštělá varianta kamufláže, tak nechápu, proč vicepremiér Jan Hamáček oznamoval svůj záměr, svůj plán, svou ambici svolat summit ruského a amerického prezidenta do Prahy, na české území, v situaci, pokud věděl o Vrběticích, protože to neumožňuje ani úzos té situace. Prostě v tu chvíli by s tím stejně partneři nesouhlasili, protože nikdo nebude chtít být pod tlakem. Nikdo se nebude chtít jakoby na domácí půdě konfrontovat s aktem, a teď se můžeme bavit jestli státního terorismu nebo sabotáže, ale každopádně velmi nestandardní, velmi krajní situace, velmi hraniční a nedovedu si představit, že by to sedělo ruskému prezidentovi, ale ono by to popravdě nesedělo ani americkému prezidentovi, protože by odpadla ta logika neutrální atmosféry, neutrálního prostředí, neutrální půdy. Takže i to mně přijde takové zvláštně licoměrné a to i v situaci, že jsme volební prostřed už relativně propukající volební kampaně a chápu, že každý politik se honí za politickými body. Ale Jan Hamáček není naiva, není to nováček, není tady pár týdnů v politice, v podstatě funguje v politice přes 20 let, byl předsedou poslanecké sněmovny, věnuje se zahraničním vztahům, baví ho, tak si musel uvědomovat tyhle ty jinotaje.
Prokázal Seznam Zprávy svá tvrzení?
Upřímně řečeno neprokázal. Já bych očekával, že Seznam Zprávy vymyslí formát, buď v rámci například syndikátu novinářů, nebo nějakou jinou možnost, jak prokázat validitu těch silných prohlášení a těch svých zdrojů, protože v životě politika se asi nemůže stát už téměř nic zásadnější, pokud by vysloveně nepozval vojáky cizí moci, cizího státu, cizí mocnosti, než opravdu z mého pohledu vlastizrada je to nejhrubší obvinění, to nejsilnější obvinění, kterého se politik může dočkat. A pokud by se ukázalo, že to zdaleka tak nebylo, Seznam Zprávy přepálili, tak je to příšerná, devastační zpráva, jednak vůči českému žurnalismu, vůči Seznam Zprávám a nutno dodat i vůči Janu Hamáčkovi, protože ono s velkou pravděpodobností mu tato kauza velmi pošramotí, ne-li ukončí politickou kariéru. Já jsem přesvědčen, že prostě pro spoustu potenciálních občanů tohle bude velmi zásadní téma.
A jak vnímáte, pane Kubáčku, v tomto kontextu, který jste právě vlastně popsal, ty reakce, které článek portálu spustil? Mám teď na mysli hlavně fakt, že několik opozičních politiků hovoří až o vlastizradě pana Hamáčka, které se teda údajně měl dopustit, především trojkoalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a Lidovci. Ta nešetřila teda.
Je to pravda, je to pravda. Samozřejmě někdo může říct, jsme v kampani, tam se vždycky střílí ostrými a preventivně, ale toto je velmi silné osočení a tady se zase dostáváme k té podstatě samotné. Pokud by se ukázalo, že to opravdu byla kouřová clona, že ty argumenty nebyly tak silné, neodpovídají těm titulkům, neodpovídají tomu zkrácenému vyznění, velmi, velmi silnému prohlášení, tak je to obrovská ostuda, protože vemte si, když se na nás někdo dívá zvenku, tak si Jana Hamáčka spojuje s tou první reakcí vůči Ruské federaci, s oznámením Vrbětic, s děním okolo toho, situaci, kdy je vicepremiér, tedy formálně druhý nejdůležitější muž české vlády, ve své době krátce byl i dvojministrem a teď si vlastně čte o tom, že tento člověk z určitého protiruského jestřába se během týdne v úvozovkách dokázal dostat do situace vlastizrádce českého národa a člověka, který se snažil vymyslet nějakou variantu zahlazení stop ve prospěch Ruska. No je to divoké přinejmenším, abych to řekl kultivovaně, až by se řeklo politicky opravdu bláznivé. A samozřejmě ve výsledku to bohužel ulpí prostě na České republice, protože prostě mnozí si budou říkat, jak je to možné, jak je možné, že případně pokud toto je pravda, ten člověk tam stále je, a pokud se ukáže, že to pravda není, tak jak je možné, že takovýto argument může padnout ve veřejném prostoru, aniž by byl dokázán. Toto je opravdu tak zásadní prohlášení, že se obávám, že odsunutí na soud je nebezpečné, protože se to můžeme dozvědět za rok, za dva, to už dávno vody uteče, ale ta pověst bude prostě pošramocená, ať tady bude jakýkoliv premiér či premiérka.
A propos premiér, pokud se nemýlím, pane Kubáčku, tak Andrej Babiš se dosud nevyjádřil k tomu nařčení pana Hamáčka, k tomu podezření, které vůči vicepremiérovi vznesl.
Máte pravdu, že jsme vlastně zaznamenali pouze jedno vyjádření a jedno zprostředkované, interpretované Janem Hamáčkem, jedno vlastně poměrně opatrné s denním zpožděním od Andreje Babiše. No, ono to tady právě těžké vysondovat. Vlastně
je to
tu
vicepremiér jeho
máte
vlády.
Máte pravdu. A tady je přesně problém ten, že vlastně možná premiér ani sám netuší, jak moc to byla vlastně iniciativa Jana Hamáčka v úzovkách zahraniční politika jednoho týdne Jana Hamáčka v jeho úřadovně a jak moc je to výstřel novinářský, možná přechýlený, znásobený. Plus do toho samozřejmě promlouvá kampaň, A plus do toho promlouvá, já rád vzpomínám ten příměr, ale jsem o něm přesvědčen, italské manželství, respektive italský rozvod. Ono, když se na to podíváte, tak dneska vlastně hnutí ANO a sociální demokracie si hospodaří v té vládě, každý sám za své, ve své režii, už jenom vlastně koexistují.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jste ve společnosti Českého rozhlasu. Aktuální dění pro nás komentuje politolog Jan Kubáček. Co vlastně sledujeme, pane Kubáčku, na politické scéně 5 měsíců před volbami? Budou mít vůbec ty říjnové volby nějaké hlavní téma, které rozhodne, nebo to bude mix? Spekulovalo se o tom, jestli to budou zejména dopady pandemie ve všech možných oblastech, ale asi hlavně teda v té ekonomické, nebo snad česko-ruský diplomatický konflikt, o kterém jsme nyní hovořili, možná debata kolem dostavby Dukovan a tak dále.
Já si myslím, že nakonec to bude o druhé polovině srpna a měsíci září, že to bude velmi intenzivní kampaň a bude o té atmosféře takové té spokojenosti, nálady ze společnosti, akceschopnosti fungování vlády. Na jedné straně to bude nějaké v úzovkách referendum o Andreji Babišovi a jestli zvládl očkování, jestli zvládl postavit stát do nějaké formy a ekonomice. A teď přesně půjde o to, jak moc se dobře daří, protože očekávání jsou spíše horší, takže pokud by v podstatě ekonomika jakž tak šlapala, byla v nějakém neutrálním módu, tak si mnozí vydechnou, budou to vnímat jako úspěch, nebo bude tady hrozba nějakých ekonomických problémů, návratu covidu a to samozřejmě s tou společností může zacukat. Ono se ukazuje, že to bude také hodně o mobilizaci. Mám dojem, že ta úspěšnost těch politických subjektů bude přesně odvislá od toho, kolik dokáží v tom posledním momentě přitáhnout svých voličů. Nejenže obecně se nám posiluje to rozhodování v poslední chvíli a doslova v posledních hodinách, ono nám přibývá obrovsky i voličů, kteří se rozhodují ve volebních místnostech samotných, ale myslím si, že tentokrát to bude zejména u těch opozičních stran, jestli dokáží přilákat a získat svého voliče a v jak hojném počtu a s jakou mírou protestu, protože v podstatě všechny ty, teď zjednodušeně omlouvám se za tu nálepku, ale jakoby skupiny, které jsou v nějakém konkurenčním vztahu vůči Andreji Babišovi, politické subjekty jakoby nebabišovského typu nebo antibabišovského programu, tak přesně budou bojovat mezi sebou o velmi podobného voliče. A půjde jenom o to, jestli ho přivedou a jak moc bude naštvaný. A podle toho bude v úzovkách podporovat Piráty na jedné straně, ale například třeba SPD, anebo na druhé straně občanské demokraty, TOP 09, lidovce, anebo také dost dobře někoho jiného, protože já mám dojem, že v podstatě teď se děje tolik kauz, které nesou společný podpis a rukopis a recept, neboli selhání politické scény jako celku. Kuriozně já mám pocit, že Vrbětice budou bolet všechny subjekty v poslanecké sněmovně. Okopávání okolo některých věcí ohledně prevence proti covidu, mám dojem, že už taky škodí dneska všem, protože mnozí říkají, řešte to systematicky, klidně, nějakým způsobem, aby ta společnost trpěla co nejméně a zároveň byla schopná si vytvářet nějaké obrané reflexy, případně schopnost pohotově zareagovat, kdyby se tady objevila jakákoliv další mutace nebo jakákoliv další obtíž. No a pak je tady takové to kobrtání státu, to nám se dobře ukázalo v posledním roce, když jsme to porovnávali s Dánskem, Izraelem, Nizozemím, tak my ten příběh opravdu píšeme úplně jinak. Jak kdyby nám ho trošku psala Marie Terezie s virovou výzvou 21. století.
Faktem je, že s různými aférami před volbami máme různé zkušenosti. Můžeme připomenout třeba Kubiceho zprávu nebo litium. Zažila ta polistopadová politika tedy mnohé, je ta aktuální situace, kterou prožíváme, teda nějak výjimečná, nebo se zařadí, když se zpětně na to budou dívat třeba politologové za 10-20 let?
Myslím si, že ač chápu, že se vždy mluví o tom, že jsou to osudové volby, výjimečné, unikátní, rozhodnou o 5-10 letech dopředu, tak si myslím, že přesto zůstane jedna kvalita, která je opravdu zatím výjimečná a doufejme, že se nebude násobit a opakovat. A to únava z politiky a obecná velmi široká skepse. Ta si myslím, že dosáhla zatím hraničních hodnot, ale nikdy neříkej nikdy, bohužel v tomhle případě. A zároveň velké tápaní voličstva o své volební preferenci. To zatím také nepamatuji, aby takové množství voličů, lidí, kteří jsou odhodlaní k volbám jít, vlastně neměli buď zatím žádnou pevnou preferenci, nebo velmi mlhavou, anebo váhali mezi dvěma, třemi, někdy až čtyřmi subjekty. To je naprosto netušené. Ale zároveň v našem oboru platí nikdy neříkej nikdy, protože ono vždy může být hůř, může být i lépe, ale myslím si, že toto je mezní a s tím hodně budou mimochodem kampaně pracovat, že to tentokrát bude možná ještě emočnější a bude to mnohem vrtkavější a máte pravdu, že může se objevit pár kauz, které velice rychle to vnímání voličstva a veřejnosti posunou někam úplně jinam, protože je letos málo odhodlaných a už teď přesvědčených voličů, komu by dali svou preferenci.
Mimochodem podle posledního zjištění Eurobarometru důvěřuje českému parlamentu jen 15% obyvatel, respektive samozřejmě respondentů toho průzkumu. Ve volbách do sněmovny by nyní obě koalice předstihly hnutí ANO, Piráti a STAN by získali 27%, koalice Spolu by měla 21,5%, ANO je na třetím místě s 21%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také KSČM, sociální demokracie by skončila pod hranicí 5%. To zjistil průzkum agentury Kantar.cz pro Českou televizi. Autoři jinak upozorňují, že u těch velkých stran může být statistická chyba až 3% body. Pokud by ale strany kandidovaly samostatně, nikoli teda v těch koalicích, pak by vyhrálo ANO s 20%, Piráti by měli o 1% méně, tedy 19%, ODS 11,5%, Starostové a SPD schodně 11%, TOP 09 by získala 6,5%, Komunisté 5% a mimo sněmovnu by zůstali se ziskem 3,5% Lidovci, kteří jsou součástí koalice Spolu. Jak to vnímáte, pane Kubáčku? Ještě připomenu slova analytika Kantaru.cz Ondřeje Riboně, podle kterého se z dlouhodobého hlediska přesouvají voliči ANO, především k SPD, Tomia Okamury, ke komunistům a k přísaze. To je hnutí Roberta Šlachty, bývalého vedoucího úřadu pro útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Myslím si, a říká to mnohé, že stále ještě v podstatě vyzývatelé Andreje Babiše přemýšlí jednak, s čím Andrej Babiš přijde na podzim za kampaň, jak to pojme, zároveň jak dostat své voliče k volbám, protože to bude o dvou skazech. Vždycky to bývá o tom negativním, typu, že jdete volit proti někomu nebo něčemu nebo nějakému stylu nebo nějakému tématu, frustraci, a zároveň pro něco. A to bude velké téma, protože když se podíváte, tak já zatím vlastně ani u hnutí ANO, ale zvlášť teda u Pirátů, Starostů, ale především tedy u koalice Spolu, tam si myslím, že to nesmírně drhne, stále chybí ten pozitivní rozměr, ten pozitivní apel, to pozitivní téma, nebo dokonce pozitivní program, nebo aspoň některé stěžení témata, proč by jejich volič a váhající volič měl podpořit právě je a jít v úzovkách s jejich volebním lístkem do volební místnosti. A jak jste vzpomínala tu trojičku, to je hodně zajímavá zpráva, protože si myslím, že právě ty nové subjekty, když půjdu od konce, od hnutí Přísaha Roberta Šlachty, to může být ve výsledku černý kůň, to může být vyzývatel právě těch subjektů v poslanecké sněmovně, protože čím víc bude těch kauz, které říkají, naši páni politici se nedokáží příliš dohodnout, tak na to může vydělat. No a zbytek je přesně volání po jakoby manažerské razantnosti.
Zastavme se tedy ještě u hnutí Přísaha. Čím se teda podařilo za čtvrt roku existence získat, nebo podle průzkumu, bezmála 3%?
Víte, já si myslím, že to je poloha dvou věcí. První, co jsem zaznamenala, sledovala, bedlivě sleduju, jestli vydrží, protože to je opravdu unikátní a já si to vybavuju maximálně z českých prezidentských voleb a jinak z těch třeba amerických a obecně zahraničních, že prostě platí úzus, že pokud se chcete o něco ucházet, musíte nejdřív ty své klienty, ty své partnery, to zná voliče, poznat. Je to zjednodušeně politika kampaň podaných rukou. A musí se nechat tedy Robertu Šlachtovi, že jezdí velmi intenzivně a opravdu tu republiku bere od západu k jihu, přes východ zase na sever a zpátky ku Praze. To dlouho tato země nepamatuje. Plus si myslím, že další rozměr tam je, že ten program není, vlastně je to směs kritiky problémů a podstaty problémů a pozitivního takového toho programu typu musí se to řešit a nebudeme řešit, jestli Petr nebo Pavel. To si myslím, že pro mnohé je tak inspirativní, protože tady to velmi často začíná tím, že prostě Ota selhal a dokud nevyřešíme Otu, tak prostě se nepohneme dál a ono se to řeší 15, 20 let a nic a skončí to marazmem. No a třetí věc, která si myslím, že s tím úzce souvisí, je ta únava právě z těch profesionálních politiků, že zatím vlastně nepřišlo příliš situací, kde byste si řekla, ale musí se jim nechat, stoupli si vedle sebe, neřešili levo-pravo, neřešili svý vztahy k premiérovi nebo mezi sebou navzájem, stoupli si v úvozovkách mentálně pod českou vlajku a viděli českého pacienta a řešili. To odpadá, to se tady neodehrálo a na tom si právě myslím, že jak hnutí Přísaha, tak případně někteří další můžou bodovat, protože v podstatě mohou říct, hele, tak toto nejde, protože selhávají jako povolání.
Zopakoval jste, pane Kubáčku, několikrát, že ten český volič v uvozovkách je už značně unaven tou politikou. Co tedy je možné očekávat u té volební urny 8. a 9. října?
Na rovinu já tomu říkám zjednodušeně velké překvapení. My možná budeme koukat jednak, kdo se do poslanecké sněmovny dostane, s jakým počtem. Sám jsem taky překvapen, nebo hodně si dávám velký otazník, jak dopadne SPD, Tomia Okamury. A pak pro mě bude velká otázka jednak, jak zmobilizuje Andrej Babiš, ale hlavně, jak zmobilizují jeho premiérští vyzivatelé, to zná zjednodušeně Ivan Bartoš a Petr Fiala. A to bude pro ně hodně náročné a může to být opravdu velké překvapení a můžeme se taky dočkat toho, že ta sněmovna bude vypadat úplně jinak a vyjednávání nové vlády se může potáhnout až třeba do Vánoc.
Uvidíme. Politolog Jan Kubáček a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Mějte se pěkně a všem hlavně pevné nervy, pevné zdraví. To se bude hodit.
Zita Zenková se připojuje a zve k zítřejšímu, jak to vidí. Mým hostem bude amerikanista Jiří Pondělíček. Všechny odvysílané díly, včetně tematických speciálů, jak to vidí, najdete jako vždy na webu Dvojky a také v aplikaci Můj rozhlas CZ. Dobrý den.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz